Tisima mill-qabli semija kollha ta' Campus FM 103.7 hija l-frekwenza, il-vuċi sinonima ma' terapitok. Carl Jajtz, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista, it-tnejn li aħna nitkellmu it-terapija, programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, kull nhar ta' sibt f'nofsinhar hija repetizzjoni, dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, rajtuna, tinsabu magħna, magħkom aħna nieħdu pjaċir, noħolqu suġġetti differenti minn ġimgħa l-ġimgħa. Illum għażinna suġġett li minkejja li drabi differenti fi programmi differenti semmejnieh u waqqas tista' ma semmih xalli xwa suġġett li jagħmel funzjoni partikolari fil-ħajja tagħna, però qatt ma ndirizzajnih direttament. Is-suġġett huwa is-sess. Claire, nsellimlek kif inti?
Grazie, Carl. Lan kunu għaw tajbin.
Ekku, niġu bċertu enerġija aħna, tekniku tagħna Jordi De Bono, jispirana wkoll, dejjem b'dik il-bissima, nirringrazzjawk tal-assistenza teknika, u eħe, huwa suġġett li forsi ma' żmien sar aktar komdu li wieħed jiddiskutih, però lanqas ma jfisser li ma' ċemm fazzjonijiet hemm barra li għadhom maqbudin xi ftit fil-passat meta dan is-suġġett nafu li kien tabu. Suġġett li kważi ommi ma xta tagħmlu se titkellmu fuq xi ħaġa li hija daqshekk personali, li hija daqshekk intima. Aħna ma naħsbux hekk, anzi naqblu li hija personali u li hija intima, bħalma kienet l-ispiritwalità l-ġimgħa li għaddiet. U hawnhekk għandna overlapping ukoll. Ħafna, għax qegħdin nitkellmu fuq il-ġisem tal-bniedem, fuq il-connection, qegħdin nitkellmu mhux biss allura fuq il-fiżiku, imma qed nitkellmu fuq il-psikoloġiku, qed nitkellmu fuq l-emozjonali. Ma naħsbux li għandu jkun tabu, anzi għandu jkun suġġett illi nitkellmu fuqu. Għandu jkun suġġett illi mhux biss nitkellmu fuqu pubblikament kif qegħdin nagħmlu fuq programmi biex nedukaw, eċetera. Imma diskussjoni bħal din tagħna Claire hawnhekk għandha wkoll timmudella kif in-nies f'relazzjonijiet differenti għandhom jitkellmu wkoll huma stess bejniethom fuq is-sess. Mod speċjali nitkellmu fuq relazzjonijiet intimi, fuq relazzjonijiet fejn is-sess huwa wkoll forma ta' komunikazzjoni, forma ta' konnettività. Allura naħseb li hemm bżonn ħafna li nimmodellaw għalihom kif għandhom jitkellmu wkoll dwar dan is-suġġett.
Bla dubju. U naħseb li iktar kemm nitkellmu fuq dan is-suġġett, iktar nifhmu kemm importanti li jkollna dawn il-konverżazzjonijiet u anka nifhmu forsi kif għandna jkollna dawn il-konverżazzjonijiet ma' nies differenti fil-ħajja tagħna u anka skont etajiet differenti, ġifri ħafna nies forsi jgħidulek dan huwa suġġett tal-adulti. Naħseb iva u le għax fil-verità ċertu affarijiet jistgħu jibdew jiġu diskussi anka minn eta' żgħira forsi meta aħna qed nitkellmu fuq il-ġisem pereżempju, jew kif aħna nikkonnektjaw ma' ħadd ieħor jew kif forsi ċertu affarijiet inżommuhom iktar privati pereżempju, jiġri huma affarijiet li naħseb tajjeb nibdew nitkellmu fuqhom anka ma' tfal ta' età żgħira imma ovvjament li jkun appropriate diskors li huma jistgħu jifhmu mingħajr ma nidħlu f'ċertu dettalji u affarijiet li vera mbagħad ikun adattat għal minn hu adult.
Claire, però missej kordan, missej nerf, illi huwa importanti ħafna. L'għaliex din li ma nitkellmux fuq dan is-suġġett ma' tfal, jiena ma naqbilx magħha. U ma naqbilx magħha l'għaliex. Kif żviluppat id-dinja llum, is-soċjetà, tant huwa aċċessibbli il-materjal relatat, issa niġu għalija, x-materjal huma, il-materjal relatat, tant huwa aċċessibbli, tant huwa qribna, illi jiena mpoġġi mistoqsija. U ngħid, x'aħjar? X'inhu l-iktar ta' ġid? X'inhu l-iktar ta' beneficju? Anka in long term, fit-tul, li t-tfal jitgħallmu l-affarijiet b'mod tajjeb minant l-iktar nis li jafdaw, ċoħan il-ġenituri, il-kuraturi, l-allima, jew inkellan li jisimawx skorret, jew biċċa veritan u biċċa zida, inventata jew amplifikata jew drammatizzata minant sħabhom. Mill-grupp tal-ħbieb, mill-grupp fuq il-van tal-iskola, mill-grupp fuq il-coach, mill-klassi, mill-sakem mar jagħmel toilet, sakem qiegħed fil-ground, sakem qiegħed jilagħbu, sakem qegħdin. X'l-aħjar? Jiġifieri issa tgħidli imma sfortunatament il-mod kif żviluppat is-soċjetà kif qed tgħid instess, qed torbt innidejn aħna. Li minn kmin ħafna kważi jew mod speċjali kontrast ma' dak li aħna stess. Trabbejna fieħ u għexna fieħ, ġvrina, niftakarni ta' 13 sena kleradni kważi baħnan fuq ċertu affarijiet, għax ħadd ma kien jiġi u jgħidilna jaħan kelmek fuq din, u jaħan kelmek fuq din, u jaħan spiegalek x'inhi dik, imma ma jfissirx li għax ma kienux jagħmlu hekk jiena ma kontx nismagħhom l-affarijiet. U f'moħħi kont ngħid ma dik x'inhi u forsi jien naf. Jiġifieri, illum id-dinja nbidlet. U ibda biex naħseb biex anke il-kelma li użajt jien meta il-materjal huwa tant aċċessibbli nifmu x'qegħdin ngħidu. Da biex meta ngħidu sess, forsi l-ewwel distinzjoni li rridu nagħmlu hija fit-tifsira nifisa. Għaliex? Għax hawn fil-lingwaġġ tagħna min juża sess biex jirreferi għal dak li jiddistingwi raġel minn mara u mara minn raġel. U allura jien naf meta mmorru nimlew xi formola biex nagħmlu karta tal-identità jew nimlew xi ħaġa oħra jkollok il-kaxxi biex tittikja. Male, female, maskil, femminil, men, women, illum il-ġurnata forsi żdiedu kaxxi oħrajn ukoll minħabba l-liġijiet, ecc. Imma jien naf, jiġifieri pereżempju anka fil-kuntest akkademiku, fil-kuntest tal-kotba, it-tifel li għandu organu sesswali għandu penis, it-tifla li għandha vagina, da jiddetermina isu raġel kif inhu differenti minn mara. Hemm min juża it-terminu sess biex jirreferi direttament għall-att sesswali. Jiġifieri għall-intercourse biex niftehmu kif raġel u l-mara jew nies oħrajn, raġel u raġel, mara u mara, jingħaqdu flatt sesswali u allura hemm min juża l-kelma sess biex jirreferi għalhekk. Imbagħad hemm min ukoll jintroduċi d-differenza issa tan bejn sess u sesswalità. U naħseb hawnhekk fejn il-programm tagħna se jibqa' jiftaħ u jwessa u japprofondixxi. U allura qisu it-terminu sesswalità illi jirreferi għall-esperjenza usa. Qed nitkellmu għall-esperjenza ħolistika ta' kif il-persuna tgħix l-identità sesswali tagħha. U allura qegħdin nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħrajn issa. Jiġifieri mhux sempliċement mela fuq l-att innifsu jew fuq jekk intix raġel jew mara jew jekk intix ta' xi orjentazzjoni differenti, imma qegħdin nitkellmu fuq fantasiji, fuq ħolm, fuq il-mod kif nesprimi dan kollu bil-kliem u anke bl-azzjoni, bl-imġiba. Allura isu esperjenza illi tiżviluppa u timbidel ma' żmien ukoll. Ġifieri minn min nkunu żgħar sakemm inkunu kbar, għaliex tinbidel ma' żmien? U dana se nitkellmu fuq f'dan il-programm. Għax tinkludi l-attitudnijiet, tinkludi l-valuri, tinkludi l-għarfien, l-imġibiet tagħna. Kważi kważi s-sesswalità ngħidu wkoll tibda ma twelejtu tispiċċa mal-mewt. Għax hija żvilupp kontinu mal-mixja ta' żmien u tinkludi wkoll il-feelings, sentimenti, tinkludi preferenzi, tinkludi dik il-kimika li hija suġġettiva personalissima li inti tħoss lejn persuna differenti billi tħoss lejn oħra. Nitkellmu wkoll fuq l-orjentazzjoni u nitkellmu wkoll fuq relazzjonijiet, affett u mħabba.
Ekku. Jiena nisema' kajlet ngħid ukoll. Kif aħna nitkellmu dwar is-sess anka fit-terapija u kif ikollna din il-konverzazzjoni mal-klijenti tagħna wkoll biex ossuhom komdi u anka forsi biex nedukaw li s-sess mhijiex ħaġa waħda biss imma diversi fatturi kif qed tajt tajjeb inti. U anka forsi kun tajjeb li niddiskutu kif nistgħu nitkellmu fuq is-sess u nuru ovvjament rispett ukoll għal min għandu idea differenti, għal min forsi jħossu iktar skomdu bit-ila biex jitkellem fuq dan is-suġġett. Kif nistgħu nagħmlu anka biex ngħinu l-xurxin inħossuna komdi u biex nuru rispett imma fl-istess ħin xorta waħda ikonna l-kapaċità li ngħidu dak li aħna nħossu li naħsbu li għandna bżonn ukoll. Xi ħaġa li kont qed naħseb anke jien u nisimgħu Karl li forsi għadna ma semmejniex hija kif xi kultant anke noqogħdu lura meta jidħol is-suġġett tas-sess biex nitkellmu anke fuq il-pjaċir pereżempju jew il-gost li xi kultant forsi nevitaw li nitkellmu fuq għax forsi naħsbu li hija xi ħaġa ħażina jew
li hija sfortuna, kleru.
Ekku, jew li tal-mistħija pereżempju. Anka fuq kif inti tesprimi ruħek sesswalment waħdek, per eżempju, li wkoll hija xi ħaġa li ġieli li naħseb nikkunsidrawha daqsxejn bħala tabu. Jiġifieri hemm diversi affarijiet u llum il-ġurnata ngħidlek inħossni komda li nista' nitkellem fuq dan is-suġġett b'mod apert u anka nirrifletti fuq forsi il-vjaġġ tiegħi minn mindu kont tifla forsi dak li kbirt fih, dak li tgħallimt, u llum il-ġurnata li nara l-affarijiet b'mod differenti u fej qabel forsi jiena wkoll bħalek Karl trabbejn anka fi żmien u f'ambjent fejn kienet xi ħaġa li ma tantx tista' titkellem fuqha, illum il-ġurnata li rnexxinna anka nelbuha dik għax mhijiex faċli laqqas, jiġifieri qisu inti titmur daqsxejn kontra il-kurrent ħanajtek. U wkoll ikolli ngħid kemm hi xi ħaġa li tik ċertu libertà wkoll inti tħossok komda li tista' titkellem fuq xi ħaġa tant importanti. Tanti li taffetwa li l-kulħat. Iġviri memħat li ovvjament mhuwiex affettwat minna din, iġviri hija xi ħaġa li hija parti mill-identità tagħna, parti mill-istint, mir-relazzjonijiet tagħna, kif nesprimu ruħna, iġifieri importanti ħafna li kemm jista' jkun inħeġġu lil min qed jismana biex anka forsi jagħmel kuraġġ xi kultant diki biex jippruvaw jibdew dawn il-konverzazzjonijiet jekk forsi jsibuha bit-ila li jagħmlu dan.
Għalhekk qegħdin hawn aħna Kler, u għalhekk qegħdin nażlu li niddiskutu dan il-programm. Biex nimmudellaw għalikom ukoll is-semgħa tagħna kif għandna nitkellmu? U kif għandna nħossuna komdi li nitkellmu? U dan hu li jiġri wkoll fl-ispazju terapeutiku. Fejn ikun hemm diġà ċertu sigurtà, fejn ikun hemm ukoll diġà dik ir-relazzjoni terapeutika u fejn dak li jkun iħossu komdu jitkellem bħal ħafna koppji li jitkellmu dwar din id-diffikultà li forsi jkollhom li anka minħabba l-kultura li trabbew fiha. Su dan huwa suġġett li kważi qas tista' semmih. Aħseb wara kemm titkellem fuqu, titkellem ċar, titkellem fl-apert fil-miftuħ, nitkellmu dwar kif inħossuna, dwar kif nitkellmu fuq il-gost. Sfortunatament, ħafna midrabi anka din tal-gost u jien nisim hekk tgħidha Kler f'moħħi hekk ġibt. Qed ħafna min-nies speċi anka meta nagħlmuha. Jiġri anka meta fis-sistema edukattiva jiġi mgħallem manka fej, per eżempju, kif introduċejna fil-bidu differenza bejn l-organi sessuali, tal-irġil, tan-nisa, ecc. Esu kważi kważi, il-raġuni ewlenija tkun ir-riproduzzjoni. u mux il-gost. E fil-verità, il-gost u importanti, daqstant iħor. U qabel ma hemm riproduttività, hemm il-gost. U allura l-ewwel li rridu nitkellmu huwa fuq il-gost. U l-esperjenza ta' dak il-gost. Għax issa laqas irridu nkunu profani, qegħdin nitkellmu fuq il-gost, però ma nistgħux nifirdu il-gost mill-esperjenza. Issa, għaliex qed ngħidlek għax ikun hawnhekk irrid il-gost u jaf hemm. U hawnhekk irrid il-gost f'kuntest. F'kuntest ta' relazzjoni li għandu relazzjoni partikolari ma' dik il-persuna, mhux neċessarjament f'relazzjoni. Imma xu hemm ħafna iżjed u jiena qed ngħid nistgħu nirriflettu ftit anke fuq il-lingwaġġ li nużaw, nistgħu nirriflettu ftit fuq it-terminoloġija. Allora pereżempju li kieku kellna nitkellmu fuq kliem li jirrelata mas-sess. X'ikun? Għax hej brainstorming. Jien naf rubija pereżempju, closeness hu. Rubija, kemm inkun viċin tiegħek, kemm inħoss niqrib tiegħek. U għaliex meta nitkellmu fuq l-esperjenza sesswali mhijiex biss l-intercourse. Mhijiex biss meta nkunu wired ma' xulxin, tajjeb, isu tkellimna anke fuq dan meta fil-passat trattajna l-intimità. Niftakar Kler, u hemm il-programmi tagħna, u għalhekk qed isu b'xi mod semmejna ma qatt ma ndirizzajna suġġett mod partikulari. Imma dik il-rubija sens ta' vulnerabilità wkoll hu. Li jiena anke r-ritwal innifsu ta' kif persuna tinża. Isu jiena konni kemm jien qed ningħata, konni kemm jien qed inkun minn jien miegħek. Issa tgħidli ma mhux kull każ fis-sess huwa hekk. U hemm fejn naħseb jien ikun qiegħed jalef it-tabu. Jew ikun qiegħed kważi jżomna milli nitkellmu fuq is-suġġett jew nitkellmu fuq bħala negattiv u ħażin. Għaliex? Għax sfortunatament hemm min juża lil xi ħadd. U allura jabbuża mill-vulnerabilità. Sens ta' kompletezza wkoll. Sens ta' kompletezza tiġi f'moħħi hekk is-self-wholeness. Isu sigurtà, forsi kellem oħra hu. Jien naf inħoss nimħaddan, inħossni imgezzez, imħossni one, kind of. Ma nafx iżjed Kler.
Fiduċja.
Fiduċja.
Importanti ħafna. Importanti ħafna.
Ekku, isu jiena ma nistax, ma nħossniex forsi komdu li nintefa miegħek f'esperjenza bħal din jekk ma jkollix fiduċja fik. U l-istess inti. U allura trid tkun xi ħaġa reċiproka. U allura mela kelma oħra reċiproċità. Li din hi xi ħaġa mhux ta' persona waħda. Biex tinqeda, jew persona waħda biex tħossha tajjeb, imma ta' tnejn flimkien u allura forsi kelma oħra li tiġi f'moħħi kun sens.
Bla dubju.
Bil. U x'hekk qegħdin fuq l-istess wavelength. Komunikazzjoni wkoll. Jiġri hija forma wkoll ta' komunikazzjoni non verbali. U anke verbali. Iġifieri għax hemm ħafna ġesti, hemm ħafna lingwaġġ tal-ġisem, hemm ħafna mess, hemm ħafna ħass li nħoss ukoll, immiss u nħoss. Hemm it-trasparenza wkoll u l-onestà li hija importanti wkoll. Lob tiġi f'moħħi wkoll kelma lob isu kemm huwa importanti sa nitkellmu ftit ukoll isu fuq il-playfulness. U foreplay, per eżempju. X'iżjed?
Il-ftejn.
Ftejn, anka torbot mal-kunsens, mal-qbil, ftejn, ġifieri differenti, kliem differenti, għax mhux biss qbil li nissieħbu f'xi ħaġa bħal din u nikkunsensaw ma kif.
U għaliex?
U għaliex. U ftehim ta' kif se nagħmluha u kif se ssir biex tirrispetta wkoll iż-żewġ partijiet jew il-partijiet kollha. U allura anke l-idea ta' rispett. U rispett ukoll f'tifsiriet differenti naħseb, rispett mill-aspett ta' boundaries u rispett anke mill-aspett ta' privatezza. Speċjalment fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha. Id-dinja tal-internet, id-dinja ta' kollox fl-immedjat, id-dinja tal-mobile f'idejna, u d-dinja ta' kumdita kważi żejda ta' kif nitkellmu ma' ħaddieħor. Għax sfortunatament għandna każijiet fejn dak li jiġri fil-privat, fil-privatezza kbira, dak li jkun iħossu komdu li jmur jitkellmu ma' sħabu, jew ma' sħaba, u forsi mhix xi ħaġa li maqbula miżewġ naħat. Għandna min anke jixxerja filmati u jitella ritratti. Għandna min anke jinqeda b'dan meta mbagħad ikun hemm tilwim jew nuqqas taqbil jew inkella il-partijiet jaqbdu triethom. Imma biex nibqa' kważi nżommok b'xi mod qed rensim kif neħidu nibgħatlek ritratti li għandi tiegħek. Ġifieri dawn huma każi li anke spiċċaw l-qorti.
Huma illegali.
Għax huma illegali. Isu wara kemm ħriġna klim kleru. Probabbilment knaħsbu żiet hemm miżjed.
Infatti qed naħseb anke kif ngħidu bl-Ingliż give and take u li tagħti li tirċievi dak il-bilanċ forsi dak l-ekwilibrium li jintlaħaq. U dik l-opportunità naħseb li inti tħalli lil xi ħadd li jtik xi ħaġa u li inti toffri u tagħti xi ħaġa lill-persuna l-oħra, ġifieri naħseb iż-żewġ esperjenzi huma żbieħ importanti ħafna li tagħtu li tirċievi.
Ekku, u allura tajjeb illi nitkellmu dwar id-differenzi fil-ġeneru, t-tifsira tas-sess għall-irġiel u għan-nisa. Ngħidu kif diġà isu anticipajna li s-sess mhux biss tifsira ta' esperjenza ta' gost fiżiku imma wkoll relatat ma' tifsir ieħor bħal self-worth, konfidenza hu, bħal konnessjoni, connection, bħal validazzjoni, validation. Isu x'valur għandi għalik. Int il-partner tiegħi x'valur għandi għalik. U viċe versa naturalment. Kemm jien bżonjus għalik. Kemm jien wanted, kemm jien needed. Naħseb dawn huma affarijiet li rridu nitkellmu fuqhom. Ma nafx mill-esperjenza klinika tiegħek, Claire, però ovvjament su aħna naħdmu ma' ħafna nies jiena naħdem ma' ħafna koppji. Ukoll u toħroġ ħafna il-kultura li jkunu trabbew fiha. Li meta kważi nistaqsi ċertu mistoqsijiet biex niġġenera ħsieb riflessjoni, kważi tinduna, kważi taqra fuq wiċċhom ċertu nies li jkunu qed iħossuhom skomdi. U nistaqsuhom imbagħad u ngħidulhom isma'. Kif tħossukom dwar din? U jkun hemmin ikun irid żmien. U nakkomodaw aħna ma' żmien. U jkun hemmin jgħidlek li mhuwiex imdorri, però lest li jinbotka ftit lilhom nifsu. U aħna nenuħ. U jkun hemmin ma jsibx il-kliem. Għaliex forsi fuq moħħu u ħażin li tgħid ċertu diskors, ta' fil-verità. Naħseb il-ħażin huwa meta nużaw kliem li bih weġġgħu l xulxin, mhux hekk, mhux meta nużaw kliem biex infissru esperjenzi, biex infissru traġitt tal-ħajja tagħna wkoll fuq livell intimu u personali. U allura Naħseb illi waħda mill-affarijiet illi jridu mpoġġu taħt il-lenti hija l-kultura, it-trobbija, il-mod kif il-ġenituri jaqsmu it-tagħlim, it-tarif, kif jedukaw, x'valuri qegħdin jiżiru fit-tfal, x'sistemi ta' twemmin qegħdin ngħaddulhom it-tfal, qegħdin nimponu tagħna pereżempju. Jew nirreplikaw dak li aħna għaddejna minnu. Ma tal-lum il-kuntest huwa ferm differenti u l-ħtiġijiet huma ferm differenti.
U naħseb Karlu wkoll hija xi ħaġa li aħna bħala terapisti nessessjaw għaliha wkoll. Jiena nisimgħek titkellem qed ngħid naħseb f'persuni li anka forsi jitkellmu magħna fuq ir-relazzjonijiet tagħhom u s-suġġett tas-sess ma jitlaqat, jiġifieri jkunu persuni li forsi ilek tara fit-terapija xhur u s-sess ma jissemma qatt u hemmhekk fejn aħna forsi nistaqsu għaliex qed jissemmew tant affarijiet differenti imma dak is-suġġett ma jissemmix. U forsi mbagħad aħna hemmhekk nibdew nistaqsu aħna jew niċċekkjaw naraw anke l-persuni jħossuhom x'komdi li jitkellmu magħna u jekk le għaliex minħabba li kważi kważi nista' ngħid impossibbli li dak li jkun ma jkunx qed jaħseb fuqha jew li ma tkunx tgħaddilu minn moħħu, ġifieri bħalma aħna nitkellmu fuq affarijiet differenti. Jekk aħna ma nkunux qed nitkellmu fuq is-sens ma jfissirx li mhux qed naħsbu fuqha jew li m'hemm xi ħaġa li nixtiequ nindirizzaw. U aħna allura fix-xogħol tagħna tat-terapija ma naqbdux biss mal-affarijiet li jingħadu, imma anke mal-affarijiet li ma jingħadux, għax ħafna drabi l-affarijiet li ma jingħadux ikunu ġieli kważi importanti daqs jekk mhux iktar mill-affarijiet li qegħdin jingħadu. U hemmhekk fejn anke xi kultant nibdew ngħinu l dak li jkun ikollu kliem biex jesprimi lilu n-nifsu. Infatti ġieli iltaqgħet ma' persuni li jgħidu li ma nafx kif għandi nirreferi għal dik il-ħaġa jew dik il-ħaġa, isu biex nuri rispett, ma fl-istess ħin biex ngħidlek eżatt dak li nixtieq ngħidlek. U hemmhekk fejn aħna kważi anke nagħtu l-vokabularju lil dak li jkun biex dak li jkun jara li ma' kliem jgħinu jħossu komdu jesprimi ruħu. Ġifieri hawnhekk sfortunatament ukoll nara l-faqar anke fil-kultura tagħna jkolli ngħid bħala Maltin, speċjalment min għandu ċertu età, fejn laqas kliem ma nafu kif għandna nużaw biex nibdew konverzazzjoni. U din jiena lija nara ġifieri fid-differenza meta naħdem ma' persuni minn kulturi oħrajn. Ovvjament mhux qed ngħid ġifieri li aħna l-Maltin biss forsi nsibu din id-diffikultà, però kultant tiġi highlighted ħafna id-differenza bej l-kultura tagħna u kulturi oħrajn fejn tfal kienu mrobbin jitkellmu fuq is-sess, jitkellmu fuq ġisimhom, jitkellmu fuq ir-relazzjonijiet, l-emozzjonijiet minn età żgħira, allura mbagħad meta huma laħqu l-età fejn huma bdew jesploraw iktar is-sesswalità tagħhom, kellhom il-mezzi, kellhom il-kliem ma kinux forsi jistħu u anke sabu l-għajnuna meta kellhom diffikultajiet. Infatti aħna nafu li f'kulturi fejn is-sess ma nitkellmux fuqu hemm iktar ċans li jkun hemm abbuż, li jkun hemm min li ġor ċertu problemi jew inkwiet jew biżgħat għax ma jħossux komdu li jitkellem fuqhom. U anke meta nitkellmu fuq il-ġenituri u kif qegħdin irabbu t-tfal, ukoll aħna nħeġġu li dan is-suġġett ikun suġġett miftuħ u mhux tabu, mhux biss minħabba l-affarijiet li semmejna li huma sbieħ li huma pożittivi, imma anke sfortunatament nafu li s-sess ukoll jista' jkun relatat ma' diffikultajiet kif anke semmejt inti Karl, u iktar kemm inkunu open iktar hemm ċans li tfal ħajrsqu lejna biex jiftħu qalbhom biex ifittxu gwida direzzjoni fejn aħna nistgħu ngħinuhom jevitaw ċertu situazzjonijiet jew joħorġu minn ċertu situazzjonijiet li mhumiex taġita lihom. U għalhekk importanti bħal kull suġġett ieħor li dejjem niqgħu nitgħallmu niqgħu nsibu mezzi ta' kif nesprimu ruħna dejjem aħjar. Għax għaw min jgħidlek jiena isni nesprimi ruħi ma' xorta ma nkunx naf eżatt kif għandi ngħidhom ċertu affarijiet jew ma' min nista' ngħidhom. Allura anke l-insaqsu l-persuni u mhix komdi li jitkellmu fuq ċertu affarijiet, jew forsi nkunu qed niftehmu meta ħanibdew nitkellmu fuqhom ċertu affarijiet. Importanti ħafna hu.
Kemm hija wkoll enfasi tal-ħtieġa li għandna iżjed nitkellmu fora differenti fuq dan is-suġġett. U allura mhux biss id-dar u l-iskola, imma anke, pereżempju, laqgħat għall-kbar, għall-adulti, għall-ġenituri, anke biex jitgħallmu kif jiffaċilitaw ċertu lingwaġġ, kif iwieġbu ċertu mistoqsijiet li jħossu li huma diffiċli. U minn flok ma nivvintaw xi metafora u minn flok ma naħarbu mill-mistoqsija u ma wiġbux. Jew minn flok li ngħidu xi gidba wkoll. Xi żinnata.
Issir taf meta tikber.
Ħaq mhux hekk. Nindirizzaw u nuru l-itfal li aħna qegħdin hemmhekk u li eħe għamlu tajjeb li ġew jistaqsu lilna. U ma ħallejnihomx b'xej. Anzi, tajnihom fuq xiex u ninkoraġġuhom li darba oħra jerġgħu jagħmlu l-istess. Għax jekk inti tgħidx iż-żinnata ftit ma' żmien it-tfal se jirrealizzaw u jgħidu wara l-ġenituri kif tmellħu bija. Għaddewni bi żmien kważi.
Jew jindunaw li l-ġenituri tagħhom ma kinux komdi b'da s-suġġett allura ma jersqux lejhom.
Ma jersqux lejhom. Jew nkella taħarbilhom mill-mistoqsija u ddawrilhom id-diskors. U se jerġgħu jiġu laqas. Jiġifieri huwa kollu kważi kontradittorju għal dak li nixtiequ. Jiġifieri għax jiena ċert li l-ġenituri jixtiequ li t-tfal jersqu lihom jistaqsuhom minnaħa l-oħra fuq l-estrem liħor rridu wkoll ġenituri li ikunu meqjusa wkoll kif jispjegaw.
Irrid tkun hemm il-boundaries.
Irrid ikun hemm element ta' boundaries, eżattament. Kler, namlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum inseru ftit il-semmija tagħna wkoll minn vuċi tagħna. Take my hand ta' picture this.
Take my hand and we can go walking and we can talk about whatever is on your mind. Be my friend. But secretly like me, I wanna catch you staring and make you go alright. I love the way your hair falls in the summer. I'll treat you like your father treats your mother. And I'm kinda scared of your older brother. Oh yeah. You're all that I'm needing. You're all that I'm feeling. And I've been the one that's kicking and screaming when you have to go home every evening. Oh yeah. You're feeding the sun and mine in the water. We can explore these hills if that's what you wanna do. You know I can't stay. When it gets cold in the evenings, and I'm standing there freezing, but my clothes look so good on you. You play with my hair like there's no other, and I'm no longer scared of your older brother. He said we're cool, man, I know you love her. Oh yeah. I'll get you in loads of trouble, give you love on the door. Our words can get more. No cigarette smoke will burst my little bowl. Oh no. Take my hand and we can go walking and we can talk about whatever is on your mind. You play with my hair like there's no other. I'll treat you like your father treats your mother. I'm no longer scared of your older brother. Oh, no.
And we can talk about whatever is on your mind.
Take My Hand, di kienet l-għażla mużikali l-ura għat-tieni parti tal-programm tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, psikoterapista, Claire Borch, tinqat miegħi f'kull programm, psikoterapista wkoll. Żewġ terapisti nitkellmu terapija hawnhekk aħna. Huwa programm li jixxandar it-tnejn fi tlieta wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sib f'nofsinhar dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Infakrukom dejjem li kull programm sibuħ anke fuq il-pjattaforma online ta' Campus FM, hemmhekk hemm il-programmi kollha li għamilna suġġetti differenti, illum qegħdin niddiskutu is-sess. Illi meta spjegajna fil-bidu isu nixtiequ anke b'dan il-programm nimmudellaw kemm huwa importanti illi nitkellmu fuq suġġetti bħal dawn le m'għandhomx ikunu tabu, le m'għandniex naħarbuhom, anzi għandna nitkellmuhom, mod speċjali fil-kuntest mhux biss tal-persuni li qegħdin jingħaqdu f'esperjenza ta' qrubija u intima bejnietom li wkoll mela għandhom jitkellmu bejnietom, però anke fil-familji mat-tfal. Anka l-tfal għandna nedukawhom, l-tfal għandna nwieġbu l-mistoqsijiet tagħhom. Tajjeb, u għedna sess li għaw min juża bħala kelma biex jirreferi għad-differenza bejn raġel u mara, għaw min juża biex jirreferi għall-att sessuali fih innifsu, però aħna aktar isu qegħdin ninkorporaw il-kelma sess fil-kuntest wiesa ta' sessualità li għedni hija l-esperjenza ħolistika wiesa ta' kif il-persuna tgħix l-identità sessuali tagħha u tinkludi ħafna, ħafna affarijiet bħal-fantasiji, ħolm, il-mod kif nesprimu lin-nfusna bil-kliem, bl-azzjoni, bl-imġiba. Isu esperjenza li tiżviluppa u timbidel ma' żmien qed ngħidu x'veru tinkludi is-sentimenti, il-feelings, il-preferenzi tagħna, il-ġibdiet tagħna, l-orjentazzjoni sessuali, r-relazzjonijiet li aħna għandna, l-affett u anke l-imħabba fost oħrajn. Konna qegħdin nitkellmu fuq il-kultura, Claire, isu anke kif ċertu nies isibu huwa diffiċli biex jidentifikaw anke kliem il-lingwaġġ biex jitkellmu fuq hekk. Li dan anke fil-psikoterapija aħna niffaċilitawh. U ngħinu l-persuni wkoll illi isu imorru daqsxejn lura anke għal mod kif trabbew għaliex. Għax isu meta nittrabbew hemmhekk nibdew nitalmu ċertu attitudnijiet. Nibdew nitalmu wkoll ċertu valuri. Nibdew narfu wkoll anke ma' żmien. Aħna nikbru nimmaturaw. Kapaċi nidentifikaw anke ċertu imġibiet. Jien naf nibdew inwessu s-sorsi tagħna minn fejn nitalmu dwar is-sesswalità. Dak li insejħulu sexual learning. Isu li jibda ferm nittamaw li jibda mill-ġenituri. U mill-ġenituri f'kuntest edukattiv, jiġifieri mhux li meta l-ġenituri qegħdin jinħabbu bejnietom ħallew il-bieb miftuħ għat-tfal biex jitalmu bil-kombinazzjoni, għax għandna min li sfortunatament mhux qed jagħżel metodoloġiji tajba.
Tajjeb ngħidu li dak huwa konsidrat bħala abbuż.
Eżattament.
Kuntest.
Eżattament.
Tal-liġi tagħna, tal-liġi.
Eżattament. Jiġifieri, huwa hawnhekk fejn għandna bżonn in-knowledge. Għonek fejn għanna bżon nitkelmu fuq dawn l-affarijiet, għanitalmu xinu li għamil sens u xinu li ma għamilx. U koll. Jew inkella xi diskussjoni bejnietna fil-preżenza ta' tfal, mela bejnietna l-adulti fil-preżenza ta' tfal. U kważi qegħdin nippretendu li tfal qed jitgħallmu minn dawn it-tip ta' diskussjoni ta' bejnietna forsi argument ukoll. U forsi xi ħaġa ta' natura adulta le. M'aħniex qegħdin nitkellmu fuq dak il-livell. Qegħdin nitkellmu fuq speċifikament suġġett li mpoġġu bil-qiegħda mat-tfal u ngħidu sma. Ħa nitkellmu ftit. Jew, pereżempju, minn huwa daqsxejn iżjed kreattiv jagħżel se naraw film. Li nafu li għaddattat, jew se naqraw ktieb li nafu li għaddattat, però li jinkludi dawn ir-realtajiet, li mbagħad wara dak il-film jew wara dik il-qari tal-ktieb, nistgħu niddiskutu, poġġu bejn dawn niddiskutu. U nuru dak is-sens ta' ftuħ għas-suġġett li aħna m'aħniex m'għandux jaħmar wiċċ dan huwa suġġett hija r-realtà tal-ħajja, però li fl-istess ħin irridu nagħmu l-affarijiet b'mod tajjeb. Għaliex għax konxi li jekk li tfal ma nalmuhomx b'mod tajjeb, allura mbagħad jistgħu jitalmuhom b'mod ħażin. Sorsi oħra ta' tagħlim sesswali il-ħbieb imbagħad hu. U mhux biss issa r-realtà tal-iskola tal-klassi li nafu li hemm lezzjonijiet tal-iżvilupp personali u soċjali li jinkludu suġġetti bħal dawn. Però mbagħad għandek il-ħbieb hu. Jiġifieri li kulħadd kif qed jismagħha. Mod speċjali kif.
U anke kif ikunu qed jesperjenzaw meta jibdew jikbru ftit ukoll, jibdew jesperimentaw. U allura kif jibdew jesperjenzaw huma l-affarijiet, jibdew jaqsmuhom ma' sħabhom u ħafna drabi wkoll jibdew tibda l-informazzjoni li tkun skorretta u li tista' tagħmel il-ħsara wkoll.
Ekku, bħal man tagħmel ħafna ħsara, sfortunatament, l-aċċessibilità illi llum għandna għall-internet. Idaqs kemm huwa sors ta' tagħlim ta' kif wieħed iffittex, però daqs tant ieħor huwa sors illi jagħmel ħafna ħsara. Għaliex għax jesponi anke f'dan il-kuntest tas-suġġett li qegħdin nitkellmu fuq illum it-tfal lejn il-pornografija. Sfortunatament anke lejn l-abbuż. U lejn per eżempju jinnaf realtajiet oħrajn hu. Bħal prostituzzjoni użu abbuż ta' tfal litteralment biex jagħmlu ċertu affarijiet anke mill-kbar. Realtajiet li huma sfortunatament detrimentali għas-saħħa psiko-emozzjonali, mhux biss psikoloġika manke emozzjonali u soċjali ta' tfal u ma jikbru.
U hemmhekk Karlu fejn jidħlu l-boundaries ukoll anke bħala ġenituri li meta anke wliedhom jibdew jużaw it-teknoloġija, l-internet, illum il-ġurnata u ħafna affarijiet li tista' tagħmel biex tiblokka ċertu websites pereżempju biex anke jekk it-tfal nagħtu mod qed jużaw website fejn hemm il-videos jew il-mużika tkun adattata għat-tfal illum il-ġurnata u verżjonijiet ta' websites popolari li huma adattati għat-tfal jew għat-teenagers, iġviri minn flok it-tfal inħalluhom jiskopru waħidhom li aħna nieħdu dik ir-responsabilità bħala ġenituri jew edukaturi biex nalmuhom imma jkun hemm ċertu boundaries, iġviri it-tfal qatt m'għandhom ikunu il-best friends tagħna, għax din nismagħha spiss ħafna.
Nismagħha ħafna jien ukoll.
Iġifieri inti t-tfal tiegħek m'għandhomx ikunu jafu id-dettalji kollha ta' x'inhu jiġri bejnek u bejn ir-raġel jew il-mara tiegħek jew il-partners tiegħek. Iġifieri mhux biex fuq is-sess ta' anke fuq affarijiet oħra, imma wkoll fuq is-sess, iġifieri aħna nitkellmu mal-best friends tagħna li huma adulti tal-età tagħna differenti milli nitkellmu ma' minn użar.
U dik hi kif nipromovu l-itfal tagħna biex ikollhom il-ħbiberiji u l-best friends? Iġbir ma naħsibx li nedulhom isma' murejt lill-ħbib kbar tiegħek mill-A sa Z. Ma naħsibx li nedulhom hekk. U daqs tant ieħor ridu nagħmlu dik id-differenza, għax meta qed ngħidulhom ġieli hawn għandek ġentur mhux biex jgħidu hawn, imma jgħidu għall-itfal. Għax aħna nt il-best friend tiegħi biex x'kun ċett qed tagħtihom? Iġbir ridu noqogħdu ħafna attenti. għax aħna rridu li mal-ħbieb jieqfu sa ċertu punt, it-tfal. Il-fatt anka il-Malti mitkellem l-ħbieb, sal-bieb. Iġviri, sa ċertu punt rrid ikun hemm, ħbiberija, iwa mela sabiħ li jkun hemm relazzjon ta' ħbiberija u nippromovuhom, imma sa ċertu punt imma ċertu affarijiet privati u intimi ma tmux tgħidhom il-ħbieb. Sa ċertu punt, age appropriately u skont il-mixja ta' żmien.
Eżatt. U kif u Karla, x'meta inti tkun adult, għax ovvjament issak, ovvjament fuq meta tkun adult qegħdin ngħidu jkollok ħbiberiji close fejn ħafna fiduċja, tkun ilek forsi ta' fil-persuna snin. Hemmhekk xi kultant huwa tajjeb li titkellem fuq ċertu affarijiet għax ġieli inti tkun għaddej minn xi ħaġa, minn problema li għandax taqsam ma' pereżempju jew mal-ġisem jew fir-relazzjoni tiegħek li imnalla xi kultant forsi tiftaħ qalbek għax dak li jkun jista' jiggwidak jew biex tuħajnuna professjonali jew li forsi biex ma tħossokx waħdek għax ċertu affarijiet naħsbu li qed ngħaddu minnhom aħna waħidna u mbagħad tinduna kemm ħafna nies ikunu qed jgħaddu minnhom.
U hawnhekk qegħdin nitkellmu fir-realtà tal-adulti, Claire.
Eżatt, tal-adulti ovvjament u xorta b'rispett għax inti xorta għax tista' tidħol forsi fi xi ftit dettall imma xorta jrid tkun hemm boundary.
Ma din hija r-realtà eżattament tal-adulti ġifiri, isu fit-tfal mod ieħor.
Le, differenti.
Għax meta konna qed ngħidu li l-tfal speċi ma nistgħux inkunu l-best friend tagħhom. Jiena ma nirriġ nagħti messaġġi konfliġenti l-tfal.
Ekku, ekku.
Ġifiri, meta tkun kbir imbagħad mod ieħor għax inti matur, nies kapaċi tevalwa wkoll il-min qed tagħżel rib tiegħek, ħabib rib tiegħek, ħbib rib tiegħek li tħossok komdu li tista' titkellem fuq kull front. U eħe, ukoll, jiġifieri li ġibna anke mill-aspett psikoterapeutiku biex nagħtu dik il-gwida li fejn tħoss li ma tistax tasal iżjed titkellem fuq suġġett jew tgħidlu tagħti fibe. Irreferi dak li jkun għax ħafna midrabi hawn min ukoll ifittex xi forma ta' gwida u triq il-quddiem mill-ħbieb. Li jistgħu jkunu fl-istess ilma tiegħek. Jiġifieri anke hemmhekk irridu nagħmlu differenza, mhux veru. Naħseb li laqqas nistgħu ma nitkellmux kler ukoll anke bħala sors ta' tagħlim sesswali. Religjon. Illi naħseb illi daqs kemm tista' tagħmel ġid fil-ħajja tal-persuni tista' wkoll tagħmel ħsara. U din ma nafx inti mill-esperjenza klinika, però jiena mill-esperjenza nara illi sfortunatament kien hemm żminijiet iktar minn oħrajn fejn għamlet ħafna ħsara. Għaliex għax ikun hemm ċertu anke użu ta' lingwaġġ mod speċjali marbut mal-ħażin, mal-ħażen, mad-dnub, illi fil-persuni nissel ħafna sens taħtija. U affarijiet li huma tajbin u li fl-istess ħin fir-reliġjon u fit-twemmin ikun qed jingħati l-messaġġ illi dan ħalqhom Alla u l-ħurma tajbin, u fl-istess ħin joħloq dal-kunflitt fil-moħħ tan-nies illi dak huwa ħażin, wara ma tagħmilx hekk, wara ma tagħmilx hekk, ġifieri naf pereżempju ir-realtà tas-sess waħdek, ġifieri naf nitkellem fuq il-masturbazzjoni pereżempju, li ġifieri anke f'kuntest reliġjuż kien hemm żmien meta kienu jingħadu ħafna kliem, ħafna frażijiet bħal pereżempju hemmhekk qed tagħmel dnub għax qed tarmil ħajja, għax speċi l-isperma mhux qed tintuża għar-riproduzzjoni, allura dik hija telf ta' ħajja. U naħseb il-verżjonijiet oħra.
Ukoll ħafna biża' li jista' jiġrilek xi ħaġa ħażina wkoll l-affarijiet konna nisimgħu li m'għandhomx jasmu xejn fil-verità li jsu bħala kważi punishment kif naqbad ngħid kastik. Tal-li inti tkun qed tagħmel hekk. U dik il-biża f'kollox fil-ħajja, imma wkoll ovvjament f'dan is-suġġett, tista' tagħmel ħafna ħsara psikoloġikament u hemmhekk imbagħad fejn aħna jekk tkun saret inna l-ħsara, il-probabilitajja li ħanamlu ħsara l-ħattijħor, xek ħankunu anka f-relazzjoni, hemm ċans li dik ħatħolok problema. Jekk aħna qed inrabbu tfal, hemm ċans li dik ħatħolok problema wkoll. Iġifieri importanti ħafna li meta jkun hemm it-tagħlim, it-tagħlim ma jkunx bil-biża' u l-ansjetà. U sfortunatament naħseb li
il-ġudizzju bil-kundanna.
Eżatt. U naħseb li f'ċertu iva reliġjonijiet saret ċertu ħsara minħabba dan. Allura llum il-ġurnata qed nippruvaw naraw kif nistgħu xorta nagħlmu l-tfal dwar il-valuri wkoll fis-sess li huwa importanti imma mhux biża jew b'sens ta' guilt għax imbagħad jiġri imbagħad tiltaqa' pereżempju ma' koppji illi għandhom problemi fis-sess minħabba li xi ħadd jew it-tnejn li huma iħossuhom ħażin ħafna waqt l-att sesswali pereżempju għax iħossuhom guilty li qed jagħmlu xi ħaġa ħażina, xi ħaġa maħmuġa pjuttost ukoll li ma jistgħux jirrilassaw, ma jistgħux jieħdu pjaċir, ma jistgħux jikkonnektjaw għax ikollhom ħafna ħafna ħsibijiet. Hawn min jgħidlek ukoll li kważi jimmaġinaw li hemm xi ħadd hemm fuq li qed iħares lehom li qed jiġġudikhom għax forsi mhux qed jagħmlu s-sess biex ikollhom it-tfal u fil-verità r-realtà tal-ħajja tal-lum hija li ma jistax ikun li s-sess isir biss. Biex inti ikollok it-tfal mhuwiex anzi san, mhuwiex healthy psikoloġikament. U allura hemmhekk tinħoloq problema għaliex għax imbagħad jekk il-koppja titbiet minn xulxin fl-aspett sesswali hemmhekk dik ħadd taffettwa anke l-affarijiet l-oħra kollha. Ġifieri aħna spiss ngħidu Karl żgur ovvjament taf inti taħdem mal-koppju mal-familji li ħafna drabi l-ħajja sesswali tal-koppja tindika ħafna affarijiet oħrajn ta' kif tkun qed timxi r-relazzjoni jekk hux b'saħħitha jew le. Jiġifieri anke ngħidu s-sess ma jibdix biss meta nibdew nmissu l-xulxin imma minn kif inkellmu l-xulxin, kif nisimgħu l-xulxin.
Kif inkunu preżenti.
Ekku, u aħna infatti ġieli ngħidu dak huwa forma ta' foreplay ukoll li inti l-persuna ġela tħossha sejf u komda miegħek qabel ma tgħaddi għal affarijiet anke fiżiċi. U għalhekk il-biża u l-ħtija u l-gilt toħloq ħafna ħsara, apparti li wkoll ġieli toħloq ħsara anke ta' natura fiżika wkoll, jiġifieri tisma' anke kundizzjonijiet ta' persuni li anke jesperjenza wġieħ pereżempju jew problemi oħrajn imma li ħafna drabi jkunu relatati mal-psike, ġifieri ma jkun hemm xejn ħażin fil-parti sesswali ta' dak li jkun jew fil-ġisem ta' dak li jkun, imma sfortunatament sforz l-istress li ġili jinħoloq minħabba ċertu ideat li nkunu trabbejna fihom hemmhekk imbagħad toħloq problema fiżika wkoll.
Ekku, u allura isu f'dinamika relazzjonali wkoll wieħed jinqeda anke bil-proċess terapeutiku biex jitkellem, nitkellmu flimkien u nifhmu anke ruoli li nkunu qegħdin nassumi f'relazzjoni, għaliex sfortunatament il-mara anke għax din hemm issues anke ta' ġeneru. Jiġifieri jien naf semmejna l-masturbazzjoni l-ewwel pereżempju għan-nisa kważi su anke mal-mixja ta' żmien il-mod kif assorbewha kważi kważi il-fejjim tal-masturbazzjoni huwa kważi cheating. Li hemm ħafna ideat illi tajjeb illi anke l-koppja stess itkellem fuqhom, ħa nifhmu x'qed tifhem inti u jien tifhem x'qed nifhem jiena. U isu anke fejn jitlu l-irwoli hu meta pereżempju koppja u jsiru ġenituri, isu kważi kważi l-omm ġiet il-carer, ġiet il- ma nafx jien, imma isu fil-funzjoni tal-omm biss. U fejn għal-funzjoni ta' sieħba? U allura isu anke issue li kważi nispiċċaw nużaw anke s-sess kważi arma kontra xulxin. Idin narawha ħafna anke fit-terapija. Jiġifieri li kważi pereżempju n-nisa meta ir-raġel ma jġorx ir-responsabbiltà jien naf fid-dar kemm mill-aspett ta' parenting, ta' ġenitorija, u kemm anke mill-aspett ta' housekeeping. Allura mbagħad inżommlu s-sess.
E un zomlu, anka l-mod kif qed ngħidha. Isu, isu, mela s-sessu għan xi ħaġa li nixel u nitfi. Jiġifieri, u jekk qed nimblukka ħalih, mhux qed nimblukka ħalija wkoll, allura għaliex nużaw din biex kważi inkomplu mbagħdu lil xulxin minn xulxin.
U forsi Kyle tajjeb li ngħidu li avvoljanti semmejt anke differenza bejn nisa u l-irġiel li ma nistgħux ngħidu li m'hemmx u anke r-riċerka ta' Torina, però mbagħad kemm ġieli jiġri bil-maqlub u kemm diffiċli għal min jesperjenza bil-maqlub xi ġifieri. Ġifieri meta tiltaqa' ma' nisa pereżempju li jgħidulek li huma jkunu jixtiequ jiffrekwentaw waħli tri.
Jiffrekwentaw
lil sieħibhom eżatt jew lir-raġel tagħhom iktar minn kemm ir-raġel ikun jixtieq jiffrekwenta lilhom pereżempju. Jew anke irġiel li jużaw is-sess bħall-arma li tibblokka kif dejna ngħidu.
Eżatt. Iġveri dawn huma realtajiet, kler, ovvjament il-ħin kontra tagħna ma kenniex ċans anke li niftħu iżjed fihom, anke l-messaġġi li ngħatu pereżempju li xi kultant il-mara tħossha iżjed iffukata fuq l-apparenza tagħha, il-mod kif tider ar-raġel għax isu dak iktar importanti. Are we missing the boat? Iġveri kważi qegħdin nitilfu anke l-essenzjal. Hemm ħafna naturalment elementi oħrajn li ma nħaqniex iddiskutejna però l-ħin tal-programm jalqinna hawnhekk. Claire, naħseb li kien programm interessanti ħafna, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek, grazzi lit-tekniku tagħna Jordi De Bono. Aħna ma jifdlilna xejn kif li nagħlqu hawnhekk, inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx il-programm huwa Therapy Talk ta' kulnhar ta' tnejn. Fi tlieta tora nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt. Jiena Kyle Wright, ringrazzakom tal-attenzjoni u semmilkom is-saħħa ħbieb.